This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 6:11 and you're listening to the Evening Edition with Lynn. And today we are talking about the Orang Asli community and how they're coping with the MCO. If you would like to weigh in or ask any questions, you can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio. So earlier today, I spoke with Lily Anak Perempuan Lee from the Centre for Orang Asli Concerns, who talked about the experiences of Orang Asli communities during this time. Lily preferred to conduct the interview in Bahasa, so we're going to be hearing it in her own words. But just so everybody's on the same page, I'll also be summarising and translating her key points as we go along. So among the key issues that were brought up was on how the livelihoods of the Orang Asli have been affected by the MCO and how the communities are faring in terms of food supplies. Here's Lily sharing the anecdotes that she's heard on the ground.
Kesan Orang Asli ni banyak sangat yang terjejas. Sebenarnya ekonomi memang orang asli ni dia memang ada kebun dan dia ada macam pekerja kebun dan tanam sayur dan sebagainya dan menuri getah, tapi dia cuma ada ekonomi dia adalah tersekat, cuma dia tidak ada pasaran buat sekarang sebab mereka orang yang datang masuk ambil barang tu. So kalau orang tu tak boleh masuk ambil barang-barang yang dari mereka, hasil dari kebun mereka tu, mereka tidak ada dapat income dari mereka. Kalau segi dalam makanan tu, komuniti orang asli dia bukan tidak dapat dari pihak-pihak kerajaan atau pihak-pihak NGO, dia kata ada dapat, tapi mereka tidak menyukupi. So memang diorang tidak menafikan tidak dapat dari kerajaan, diorang akan dapat dari kerajaan, dari pihak Jakwa, tapi mereka tidak dapat yang untuk menampungkan hidup mereka masa sekarang terkurung. Mereka pun tak tahu sampai bila masa ni. So mereka dapat dari pihak Jakua yang bagi, kalau macam ada 30 family, cuma 15 family saja yang dapat. Yang selain tu tidak akan dapat. Lepas tu dengar keluhan orang asli yang selalu mengadu kepada pihak kami. Mereka kata kalau ada yang macam ramai-ramai family tu pun cuma dari pihak Jakua hanya bagi 5 kg beras dan 1 kg gula atau barang yang lain-lain lah macam tu. Mereka kata itu pun mereka rasa bersyukur, tapi pemberian pihak-pihak Jakua tidak semeruruhnya. Kadang-kadang ada dari NGO-NGO yang lain jugalah membantu. So mereka kata tidak menyukupi untuk mereka lah. Sebab sekarang ni mereka pun tak tahu dan hasil-hasil mereka dari kebun pun ekonomi mereka merosot.
So just to quickly summarise, Lily said that many Orang Asli aren't earning an income at the moment as they aren't able to sell their cultivated products. Regarding food supplies, she said that while the Orang Asli do appreciate the assistance from the government, specifically from JAKOA, which is the Department of Orang Asli Development, the amount of food supplies that they receive so far is not enough. So moving on, I asked Lily about the situation with regard to healthcare and health and healthcare access for the Orang Asli. Here's what she said.
Orang asli dia memang tak dapat dengan face mask, dengan hand sanitizer. Lepas tu orang asli tu setiap kampung dia akan tahu dia minum akan air bersih. Tapi ada setengah kampung tu dia kadang-kadang dia tak ada dapat air yang bersih. Sebab kecemaran sekarang bertambah teruk, kehidupan mereka pun yang bertambah himpit. Macam kesihatan juga, mereka sekarang keluar adalah terhad untuk membelikan ubat-ubatan mereka. So kalau boleh, dari kerajaan boleh follow up dan tolong jaga juga kesihatan orang asli itu apabila buat semasa sekarang kan orang asli terkurung sebab dia tak boleh pergi mana-mana pun. Buat masa sekarang kesihatan tu memang sangat penting kepada orang asli. Even dia ada buat bloket, tapi kalau kamu info dia dengan dulu, dia akan bagi kamu masuk. Dia bukan suka-suka untuk bagi orang luar masuk sekarang sebab dia pun sangat takut terjejas komuniti dia. So kalau ada yang agensi-agensi mana-mana yang macam nak membantu macam KKM, diorang saya rasa tidak ada masalah untuk kepada mereka.
So there, Lily was talking about how some villages lack access to clean water due to environmental pollution. And clean water, of course, as we know, is especially important in this time of COVID-19. There are also those who have found it difficult to head out and buy medications. Help from the government is welcome. And although many villages have set up blockades as a form of protection, if the villages are informed beforehand, they are more than willing to welcome the healthcare workers. And Lily says that they don't anticipate any difficulties for the Ministry of Health to be able to get in. And when it comes to the mobility of Orang Asli in getting supplies, this is what Lily said.
Untuk keluar dekat luar ni, Orang Asli tidak ada masalah buat sekarang. Tapi dia akan tahu menjagakan kesihatan dia dan menjaga kebersihan dia sendiri. Tapi kadang-kadang separuh pihak mengatakan kita orang tak boleh keluar. Kadang-kadang kita orang nak beli barang sedikit pun kena ada macam satu pas untuk keluar. Dan kadang-kadang ada mengganggu untuk mereka nak keluar beli untuk barang-barang mereka, keperluan seharian mereka lah. Sebab mereka kata sekarang kalau keluar pun pihak polis kata nak tangkap, nak macam ada yang nak tangkap, nanti siapa nak bayar duit saman lah apa semua. Sebab mereka pun kadang-kadang macam satu tertekanan juga apabila mereka nak beli satu barang tu, mereka pun takut nak keluar ke bandar.
That was Lily describing anecdotal reports of Orang Asli worried about going out to get supplies due to fears of getting arrested by authorities. Moving on, of course, there have also been news reports of Orang Asli escaping into the forest in this time of COVID-19 and the MCO. Here's Lily clarifying that situation.
Adalah selalunya mendengarkan Orang Asli yang bercakap, yang mana yang ada masih yang ada kebun, yang masih ada hutan. Mereka akan pergi ke hutan dan pergi ke kebun, meninggal dekat sana sebab mereka banyakkan mengatakan mereka tak nak stres dengan kehidupan sekarang. Kalau keluar pun kena tangkap, keluar pun kena ni, kena tu. Sebab tu mereka meminggir sekejap kalau orang yang ada hutan tu dia akan pergi masuk ke hutan dan mencari rezeki dia sendiri dan jaga kesehatan dia sendiri. Kalau yang ada kebun tu dia duduk dengan dekat kebun dengan family dia. So dia menjauhi dari COVID-19 ni, dia tak nak berjangkit. So mereka akan macam jaga diri sendiri, setiap family sendiri. Saya rasa maklumat yang Orang Asli menerima dari kerajaan sangat sangat jelas. Orang Asli pun dia sangat faham dengan apa kerajaan sekarang, dan kerajaan yang kira memberi tahu dia tu dia akan dah faham. Tapi setengah orang kata Orang Asli ni dapat info yang salah. Dia tak faham apa kerajaan sekarang, sebab tu dia lari dalam hutan. Sebab dia bukan melarikan dalam hutan, sebab dia hanya tak nak ada stres daripada mereka, terlalu susah untuk daripada mereka berkurung dan tak boleh keluar. Sebab anak komuniti orang-orang asli ni dia dah kebiasaan bebas di luar. Kalau macam dekat kampung dia, dia macam bebas sangat. Lepas sebab dia bebas, sebab dia tak nak macam stres dalam kehidupan mereka. Sebab tu mereka mengendalikan masuk dalam hutan untuk cari ketenangan dengan kehidupan stres sekarang. Tapi mereka info dari kerajaan, mereka sangat-sangat jelas.
So according to Lily, there some Orang Asli families have chosen to live on their cultivated fields or in the forest to protect themselves against the risk of COVID-19 and also to source for food. However, Lily really called into question the perception that the Orang Asli lack knowledge and information about COVID-19 and in fact stresses that the community is well informed about the virus. And finally, here's Lily talking about how the public can pitch in to help support the Orang Asli.
Dari pihak-pihak mana kalau nak membantu tu, saya rasa memang Orang Asli perlu barang dapur dan lain-lain juga. Kita akan memerlukan seperti kita akan tanya, sebab mereka perlu macam barang-barang baby juga. Kalau macam ada susu, ini kita orang dapat ada panggilan dari Pahang. Dia ada anak kembar dua dan minum susu. So dia kata ada pihak-pihak memberikah dia bantuan makanan, tapi susu anak dia yang dua kembar ni tidak ada. So dia meminta tolong dengan pihak kami salurkan sedikit susu. Saya rasa yang mana-mana pihak atau kerajaan atau NGO mana-mana, kalau nak tolong tu cuba tanya dulu keadaan ke setiap kampung orang asli apa yang mereka memerlui selain daripada makanan.
So what you just heard was Lily saying that other supplies besides food are needed by the orang asli, for example, milk formula for babies. She also suggests that if any organisation wants to help out, they could perhaps first reach out to the community to check on what kinds of assistance that they actually need. So that, in total, was the conversation that we had with Lily Lee from the Centre for Orang Asli Concerns, sharing with us the accounts that she's heard from the ground in terms of how the Orang Asli are coping with the MCO. If you have any thoughts or any questions, you can, of course, call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.